Fiat Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.
Komisi Pemilihan Umum KPU berulang kali dijatuhi peringatan keras oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Salah satunya karena melanggar ketentuan keterwakilan perempuan di pencalonan pemilu legislatif. Aturan pembulatan ke bawah yang dibuat KPU mempersempit peluang perempuan berpartisipasi di politik. KPU digugat dan kalah di MA, Bawaslu, hingga DKPP. Tetapi nihil tidak lanjut. Hingga hari ini pencoblosan, 267 dapil tak memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Kalangan masyarakat sipil khawatir jumlah legislator perempuan bakal makin sedikit. Mengapa? Jurnalis KBR Nini Yuniati berbincang dengan beberapa aktivis perempuan tentang keresahan mereka. Simak laporannya yang dibacakan Astri Yuwanasari.
Undang-undang pemilu jelas-jelas dia menyampaikan bahwa harus ada gitu 30% minimalnya.
Eka Ernawati mesti bersiap dengan apapun hasil pemilu legislatif 2024. Ia khawatir jika jumlah perempuan yang lolos ke DPR berkurang. Artinya makin berat peluang meloloskan produk undang-undang yang berpihak pada perempuan.
Jelas sekali terasa perbedaannya ya antara anak perempuan dan laki-laki. Laki-laki yang perspektifnya hanya 1-2 lah yang perspektifnya bagus. Mereka mempunyai perspektif korban juga baik, itu hanya 1-2. Tapi selebihnya saya rasa dunia mereka masih patriarkis.
Eka adalah aktivis Koalisi Perempuan Indonesia atau KPI, LSM yang sudah puluhan tahun memperjuangkan kesetaraan gender. Sejumlah regulasi pro perempuan berhasil mereka advokasi. Salah satunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS yang diketok pada 2022 setelah diperjuangkan selama 10 tahun. Eka terlibat dalam proses lobby. Tak dipungkirinya lebih mudah meyakinkan anggota Dewan Perempuan ketimbang laki-laki.
Istilahnya kita bisa masih mau menyampaikan bagaimana misalnya mereka mengembalikan ke diri sendiri apabila merasakan itu apa yang terjadi. Itu istilahnya pendetakannya masih lebih baik lah ya ketimbang terhadap laki-laki.
Pengalaman serupa dialami Lilis Listiowati, Direktur Eksekutif Kaliana Mitra, yang sejak 2004 mengadvokasi sejumlah undang-undang berperspektif perempuan.
Misalkan pengalaman kami ketika RU TPKS digelas, yang menjadi korban dari kekerasan seksual itu dominannya pada perempuan. Jadi sensitivitas untuk kemudian memahami bahwa undang-undang TPKS penting itu di laki-laki nggak terlalu kuat. Dulu juga pas undang-undang perkawinan gitu, ketika ada isu poligami aja, kita minta bahwa asas itu diganti menjadi monogami, yang ribut ya laki-laki.
Lilis membayangkan tugasnya bakal lebih berat apabila jumlah politisi perempuan di DPR makin sedikit. DPR hasil pemilu 2019 saja hanya diisi 20% perempuan. Bagaimana dengan pemilu 2024, pikir Lilis? Peluang perempuan menjadi legislator justru dibonsai oleh penyelenggara pemilu, KPU, dengan menerbitkan aturan pembulatan ke bawah terkait keterwakilan perempuan di daftar caleg. Padahal di UU Pemilu sudah ditetapkan presentasenya minimal 30%. Pengajar hukum pemilu di UI, Titi Anggraini, menjelaskan bagaimana aturan KPU itu memangkas kesempatan perempuan berpolitik.
Kalau di suatu dapil partai mengajukan 4 orang caleg perempuan, kan 30% dari 4 itu kan 1,2. Caleg kan nggak mungkin ada yang 1,2. Pasti kalau tidak 1 ya 2 orang kan. Nah oleh KPU karena 1,2, koma 2-nya itu kan desimal kurang dari 5. Maka dia dibulatkan ke bawah. Oleh KPU dibulatkan jadi angka 1. Sementara kalau angka 1 dari 4 kan cuma 25%.
KPU digugat oleh Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan. Di Mahkamah Agung, aturan pembulatan ke bawah dibatalkan. Di DKPP dan Bawaslu, KPU juga kalah. Namun hingga hari pencoblosan, aturan itu tak kunjung direvisi. Daftar caleg pun tak berubah.
Ini adalah pemilu pertama sejak pemilu 2014 di mana di DPR dan DPRD terdapat daftar calon yang kurang dari 30%. Yang sekarang di DPR itu 267 daftar caleg DPR dari 17 partai yang kurang dari 30% perempuan. Di DPRD itu ribuan, Mbak.
Titi menyebut keberadaan perempuan di parlemen berkontribusi signifikan pada lahirnya regulasi berperspektif gender.
Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu harus diakui. Sinergi politisi perempuan dan gerakan luar parlemen itu kan membuahkan success story yang cukup baik gitu. Lalu revisi undang-undang perkawinan dari usia yang berbeda laki-laki perempuan menjadi 19 tahun. Representasi substantif itu yang kita harapkan itu bisa makin baik ketika kita lebih punya banyak politisi perempuan di parlemen.
Hampir rata-rata undang-undang yang berperspektif perempuan itu susah karena kurangnya keterwakilan perempuan di dalam parlemen.
Ami Amalia adalah bekas anggota DPR dari fraksi PAN. Ia salah satu inisiator RUU TPKS saat masih duduk di badan legislasi.
Dulu itu undang-undang TPKS tidak pernah masuk prolegnas karena tidak ada perempuan yang berani menyuarakan di badan legislasi. Waktu itu saya nekat. Kebetulan gayung bersambut saat kabiro hukumnya di Kumham itu kebetulan perempuan. Akhirnya masuklah saat itu di prolegnas jangka panjang. Baru kita dorong lagi ke prolegnas prioritas. Itu saja penuh dengan negosiasi dengan para pimpinan. Yang akhirnya sampai berhasil diketok. Sistem di dalam dan di luar mendukung.
Ami menekankan pentingnya kehadiran perempuan di parlemen. Meski diakuinya, hadir saja belum menjamin suara perempuan bakal diakomodasi. Sebab masih ada hambatan lain yang mesti dilewati.
Dari banyak demo-demo tentang apapun, termasuk kemarin keterwakilan 30% perempuan yang diperjuangkan juga oleh koalisi masyarakat sipil, KPPI juga ikut berjuang, atau mental juga kan. Karena kalau tidak ada political will dari dalam partai politik, itu berat. Berjuang di dalam sistem itu sudah berat. Apalagi berjuang dari luar sistem.
Menurut Titi Anggraini, komitmen parpol rendah untuk memenuhi keterwakilan perempuan. Parpol enggan merekrut caleg perempuan karena dianggap tidak menguntungkan.
Ternyata perempuan dianggap kurang kompetitif di dalam melakukan kerja-kerja pemenangan pemilu. Makanya mereka lebih memilih untuk menempatkan laki-laki di dalam daftar caleg karena kan dalam sistem pemilu kita suara terbanyak ya. Untuk mendapatkan kursi, itu perempuan dianggap kurang kompetitif dibandingkan caleg laki-laki.
Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas 11 Maret UNS, Agus Riwanto mengatakan KPU sudah menindaklanjuti putusan MA dengan meminta parpol mengubah daftar caleg.
Tampaknya KPU merasa putusan MA itu kan diktumnya sudah jelas ya, ketentuan pasalnya itu diubah di ketentuan itu. Sehingga KPU tidak perlu mengubah PKPU, tetapi dia kirim surat kepada partai-partai untuk memenuhi keterwakilan perempuan dengan cara mematuhi putusan MA.
Di sisi lain, MA juga tidak menjelaskan soal kapan putusan itu diberlakukan. Karenanya ada celah KPU menafsirkan bahwa putusan itu berlaku pada 2029.
KPU kan sudah berkirim surat kan ke MA, minta fatwa kan, ini berlakunya untuk kapan sih, 2024 atau 2029. Nah, MA dalam surat balasan itu mengatakan terserah KPU begitu.
Selain MA, putusan Bawaslu juga dianggapnya janggal. Agus adalah ahli yang dihadirkan KPU di sidang gugatan keterwakilan perempuan di Bawaslu.
Putusan itu juga aneh karena tidak ada perintah untuk mengubah norma atau melaksanakan putusan MA. Hanya dikatakan bahwa KPU melakukan pelanggaran administrasi, tata cara dan prosedur pelaksanaan teknis pemilu menyangkut teknik keterwakilan politik perempuan gitu aja.
Agus bilang parpol yang menolak memenuhi keterwakilan perempuan di daftar calegnya tak bisa dijatuhi sanksi. Sebab tidak ada ketentuan itu dalam Undang-Undang Pemilu.
Di Undang-Undang itu kan ada perintah, ada larangan, satu lagi ada sanksi kan gitu. Ini sanksinya nggak ada loh Mbak, cuma perintah itu dan larangan aja. Asas hukum nggak terpenuhi dalam pasal itu.
Agus menyarankan masyarakat sipil mengajukan revisi UU Pemilu guna menghindari masalah serupa terjadi di pemilu berikutnya.
Makanya dikasih sanksi. Kalau tidak memenuhi kesalahan politik perempuan 30% pada saat pencalonan, maka partai politik akan didiskualifikasi dari pencalonan. Tidak bisa ikut menjadi peserta pemilu. Kan lebih ganas gitu kan. Jadi tidak ada salahnya gitu. Jadi berangkat dari rumusan norma di dalam undang-undang pemilu. Itu yang lebih penting ya.
Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari.
Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta.